Mitä silloin pitäisi tehdä, kun usko pettää? Mitä silloin pitäisi tehdä, kun epäonnistuu uskova? Minulla on kyllä raamattu teksti, jos sinä haluat ottaa sinne valmiiksi esille, niin se on roomalaiskirjeen 8. luvussa. Mutta ennen kuin minä luen tämän tekstin, niin minä kerron sinulle jotakin nöyryyttävää omasta elämästäni. Jos sinä lupaat, että sinä et naura. Kaikki, jotka lupaavat, nostavat kätensä. Peittävät suunsa siellä. Eräitä aikoja sitten minä tein yrityksen numero 987. Aloittaa se lopullinen ja onnistuva tuon osan laiduttaminen. Ei saa naura. Ja tuossa tilanteessa meidän toimistossamme oli kanssamme johtokuntamme jäsenen Pentti Kinnusen puoliso Sirpa, joka oli myöskin aloittamassa samanlaista aktiota oman terveytensä merkeissä samaisena päivänä. Me olimme sopineet, minä ja Sirpa ja eräs toinen työtoverimme, että yhden viikon aikana me toinen toisiamme kannustamme puhelimitse ja muullakin tavalla tavatessamme kokouksessa jatkamaan eteenpäin hyvässä tekemisessä. Kun sitten 2 viikkoa oli kulunut ja me tapasimme toinen toisemme Kinnusten pariskunta ja minä tuossa Kinokirkon kahvion, meillä on tapana sanoa noin työpiirissä Kinokirkko kutsua tällä nimellä tätä paikkaa, vanhoja asioita muistelen, täällä keskuksemme kahviossa, niin tavanomaiseen kysymykseen, no, miten on lupaus pitänyt? Niin minun täytyi vastata tuona päivänä, että kuule, viineri on tullut syötyä. Ja silloin Sirpa Kinnunen katseli minua ja hän sanoi, että en minä olisi uskonut sinusta. Ja minä yritin selittää ja katsoisin, että Sirpa, se on sillä tavalla, että meillä on ensinnäkin toisenlainen ruumiin rakenne. Se ei minulla on taipumusta saada tuohon jotain ja sinulla ei ole. Ja sitten minä ajan yöllä paljon kokousmatkoja kaupungista toiseen ja pysähdyn huoltoasemalla. Ja ei se ole minun vikaani, että siellä oli dietti yöpaloja, vaan täytyy syödä nälkäänsä joku lihapiirakka tai muuta vastaavaa. Näin minä jatkoin ja näin minä yritin ja joka tavalla koin, että tässä minä vanhuskauttelen itseäni onnistuneesti toivottavasti. Ja loppuvaiheessa niin Sirpa keskeytti minulta ja sanoi näin, että kuule Leo, ollaan nyt rehellisiä. Ainoa ero sinun ja minun välillä on tämä näin. Sinä olet luovuttanut ja minä en ole luovuttanut. Sinä olet epäonnistunut, minä en ole epäonnistunut. No niin, tällaista me saatamme löytää itsestämme jollakin tällaisella alueella. Mutta ystävät, käsi sydämellä tänä iltana, onko ketään meidän keskuudessamme tässä kokouksessamme tänään, joka ei olisi joutunut kristittynä, pyhän hengen läpivalaisussa tunnustamaan ja myöntämään, minä olen yrittänyt uskoa. Olen yrittänyt saavuttaa uskoni päämäärän, mutta sitten jotakin on tullut. Olen luovuttanut. Olen epäonnistunut. Se, mitä olen odottanut, ei ole vieläkään tapahtunut minulle. Jumala, onko minulla toivoa? Vai kuulunko minä niihin, jotka usko on pettänyt? Ja joiden usko on pettänyt? Tämän aiheen äärellä minä uskon, Jumalalla on sanottavansa sinulle ja minulle. Sillä itse kukin meistä joskus on joutunut tunnustamaan, eikö niin, minun uskoni on nyt kaikkein heikoin. Nyt minä en jaksa ponnistella enää, tuossa on se, mitä minun tulisi saavuttaa, mutta minun uskon käteni ei kykene tarttumaan siihen kiinni. Onko täällä ketään, joka minun kanssani tunnustaa ja sanoo, tämä on tuttua tekstiä, olen kokenut tämän elämässäni, minun uskoni on pettänyt minut joskus. No niin. Ja näen teidän kätenne ja tuntuu hiukkasen paremmalta nyt, kun tietää, että puhuu kaltaisellensa. Mitä Jumalalla on sanottavana meille tämän kädennoston jälkeen? Ensinnäkin Raamattu haluaa tehdä meille selväksi erittäin tärkeän tosiasian. On uskoa ja sitten on uskoa. On yhdenlaatuista uskoa ja on toisenlaatuista uskoa. Ottakaa me ensinnä se yhdenlaatuinen usko, joka on tärkein usko, pelastava usko. Sinähän tiedät, eikö niin, että sinä pelastut et oman inhimillisen uskosi ponnistelujen tuloksena. Vaan sinä pelastut sen tähden, että sinä saat taivaasta pyhässä hengessä valtavana ilmestyksen hetkenä ymmärryksen siitä, mitä Jumala on tehnyt sinun edestäsi Golgatalla Jeesuksessa. Ja tuon ymmärryksen hetkenä sinulle annetaan Jeesuksen, Jumalan pojan, oma usko. Ja Paavali sanoo Galatalaiskirja 2:20, sen elämän, mitä minä nyt elän, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Tämä on se usko, joka tulee viemään meidät perille iankaikkiseen päämäärään. Joten sinä saat ainakin tämän uskon kohdalla, ystäväni, oppia lepäämään aivan välittömästi tänä iltana tässä vaiheessa. Tuota uskoa sinun ei tarvitse puristaa itsestäsi esille. Se on Jumala, joka vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen sinun kohdallasi, kun on kysymys sinun iankaikkisesta pelastumisestasi. Mutta sitten on toista uskoa. Sitä arkista uskoa, joka kuljettaa meitä laaksoista vuorille ja vuorista pudottaa meidät joskus taas alas laaksoihin. Ja sitten me alamme taas nousta sieltä ylöspäin. Ja tästä uskosta minä haluaisin näyttää sinulle nyt kaksi Raamatun kohtaa. Minulla on vielä teksti lukematta Roomalaiskirja 8, mutta me tulemme sinne pistää vaikka yksi sormin siihen välikköön. Ja kokeile sitten muilla sormilla avata muita Raamatun kohtia. Markus 16. Nämä molemmat uskot ovat esillä Markuksen evankeliumin viimeisessä luvussa. Ensinnäkin jakeessa 16 Jeesus puhuu näin. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Nyt tämä usko, jonka puuttuminen merkitsee kadotukseen tuomitsemista, tämä on se Jumalan pojan usko, Galatalaiskirja 2:20, joka annetaan lahjana ihmiselle hänen uudesti syntymisensä tilanteessa. Ihmisellä itsellään se ei ole mitään ansiota tähän uskoon. Minä toivon, että sinä ymmärrät tämän. Mutta sitten. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Tämä on se toinen usko, jonka alueella me koemme, että usko pettää. Sillä tässä on kysymys siitä uskon toiminnasta, joka on sidottu meidän halukkuuteemme päästää uskon salaisuudet toimimaan meidän elämässämme, muuttamaan meidän elämäämme ja tuomaan meidän elämäämme näitä luvattuja yliluonnollisia tuloksia. Kun minä tämän olen sanonut, niin minä tiedän, että minä olen joutunut äärettömän vaaralliselle alueelle. Jokainen uskoa julistava joutuu tälle alueelle. Ja aivan liian helposti, jos julistajalla itsellänsä sattuisi olemaan vahva uskon tunnustus, toimiva usko, niin hän saarnatuolin korkeudesta vain lateelee tätä vahvaa uskoa kuulijakunnalle ja aivan kuin pyrkii provosoimaan sellaisen tilanteen kuulijakunnan sydämissä, että kuulijakunta alkaa sanoa, minä uskon, minä uskon, minä uskon, minä uskon. Mutta kun mitään ei tapahdu, vaikka miten tunnustaa, että uskoo, niin tämän täytyy olla todiste siitä, että siellä sisällä, minne Jumala katselee, siellä meidän sisimmässä ihmisessämme on jotakin, joka ei sittenkään yhdy tähän meidän suulliseen uskon tunnustukseen. Toisin sanoen, tämä usko, jonka tulisi vaikuttaa meissä näitä karismaattisia, ihmeellisiä asioitakin, joista olemme juuri katselleet Markuksen evankeliumin jakeita, tämä usko pettää meidät. Sillä katsokaa, Jumala ei toimi sen mukaisesti, mitä meidän ulkoinen ihmisenne, meidän kielemme ja suumme tunnustaa, Jumala katsoo, Raamattu sanoo, meidän sydämemme. Ja hän toimii sen mukaisesti. Ja tämä on se vaarainen alue, jolla uskon julistaja saattaa tehdä suurta virhettä ja hallaa kuulijakuntansa kohdalla. Hän saattaa panostaa liian paljon ulkonaisen uskon tunnustamisen aluetta ja saada ihmisensä uskomaan ja ymmärtämään, että kun vaan tunnustaa, niin kyllä se tapahtuu. Meillä on tämmöistä kristillisyyttä olemassa meidänkin maassamme ja tuolla merien toisella puolella ja Ruotsissakin jo, niin tämä tämmöinen kristillisyyden muoto on aivan kuin uusin aalto karismaattisessa herätyksessä. Minä kerron teille jotain sattuvaa. Semmoinen aalto löytyy karismaattisen herätyksen piirissä, jossa uskotaan, että kaiken mitä tunnustaa ja kädellänsä koskettaa, niin se on minun. Toisin sanoen, jos sinä haluat minun autoni, niin sinun tarvitsee vain mennä katsomaan minun saavia, niin pistää käsi siinä ja sanoa Jeesuksen nimessä, tämä on minun. Ja sitten uskotaan, että se on sinun. Ja vastaavalla tavalla mitä tahansa muuta. Vain tunnustetaan ja kuvitellaan, että Jumala on jonkinlainen tsuppari, joka sitten juoksee meidän sanojemme mukaisesti ja siirtää autoja toisille ja antaa huoneesta ja tuolta ja tekee tätä ja tuota. Ei, ystävät, Jumala katsoo sydämeen. Ja Jumala toimii sydämen uskon mukaisesti. Raamattu sanoo, suu tunnustaa sitä, mitä sydän on täynnä. Eikö niin? Ja silloin se on todellista. Mutta tällä alueella, kuten sanoin, on olemassa vaaroja. Me saatamme rakentaa uskon julistuksen kautta jonkinlaista vahvojen ja onnistuvien uskon sankareiden hengellistä sisäpiiriä. Ja sitten ne, jotka eivät koekaan, että heidän uskonsa saavuttaa niitä huippuja, joita heille on luvattu ja julistettu. Nämä heikommat luiskahtavat tästä sisäpiiristä ulos. Ja tiedätkö sinä, mitä sen jälkeen tapahtui? Ehkä joku teistä on kokenut tämän. Minä olen kokenut tämän aika jotain. Tulee vihtahousu. Ja kuiskaa sydämeen näin kuule, että sinä kelpaa mihinkään. Et sinä kuulu siihen piiriin, missä tapahtuu ihmeitä ja merkkejä. Katoppas, miten huono usko sinulla on. Sinäkin kutut ittees uskovaksi. Ja sitten me sisäisesti käperrymme. Me menemme niin kasaan, kuin me pystymme. Me saatamme kulkea kristittyinä selkäpystyssä ja yritämme näyttää tuommoista veikeätä ja iloista ja uskonvarmaa katseita toinen toisillemme. Mutta sisäisesti me tiedämme, että meidät on murskattu. Ja kun toiset odottavat, me emme jaksa odottaa. Tämä, ystävät, on vaara, johon meidän täytyy suhtautua, kun on kysymys uskon julistamisesta. Ja siksi on äärettömän syvä evankelinen salaisuus, joka nyt tulee tekstistä meidän eteemme. Ja nyt mennään roomalaiskirjeen 8. lukuun. Ihmeellinen, suloinen, lempeä, rakastava evankelinen salaisuus Jumalan ilmoituksessa meille, jota minä pyydän sinua katselemaan. Jae 18. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Me luemme vielä, mutta tämä minä haluan sanoa. Paavalilla, pakana kristittyjen suurimmalla, kirkkaimmin loistavalla tähtinimellä, hänellä, joka on Jeesuksen jälkeen toiseksi tärkein meidän kristillisen uskomme kokonaisuudessa, tällä Paavalilla on nykyisessä ajassa kärsimyksiä. Ja hän sanoo, ne eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Joten jos sinusta tuntuu, että sinä et ole vielä saavuttanut kaikkea, mitä sinun uskosi haluaisi tavoittaa, niin sinä olet samassa laivassa kuin apostoli Paavali.
hänkin joutuu tunnustamaan, että hän elää nykyisessä ajassa kärsimysten alla, mutta hän tietää, jotakin syntyy tästä kärsimyksestä koko ajan. On tulossa jotakin uutta, on tulossa kirkkautta, ja hän päättää näin, minä yritän vielä. Tiedättekö te, mitä sellainen herrasmies kuin Edison on keksinyt? Katsokaa tuonne ylös. Tiedätkö sinä, miten monta kertaa Edison yritti keksiä hehkulampua? Ennen kuin tärppäsi. Kun hän oli tehnyt 5999 kirjaa merkittyä yritystä. Eikä mitään tapahtunut. Niin hän kirjoitti työkirjaansa maininnan, olen 5999 kertaa lähempänä onnistumista kuin mitä olin aloittaessani. Seuraavalla kerralla hän kirjoitti, olen 6000 kertaa lähempänä onnistumista kuin mitä olin aloittaessani. Ja sitten hänen työkirjansa, joka löytyy Smithsonian instituutin museosta Washingtonista, kertoo näin. 6001 kerta, kiitos Jumalalle, nyt palaa! Ymmärrätkö ystäväni? Yhdestä kerrasta se on kiinni. Ja jos sinä ymmärrät, että sinun elämäsi nykyiset kärsimykset eivät ole sinun elämäsi lopullinen piste, vaan kirkkaus on sinua lähempänä nyt, kuin mitä se oli, kun sinä ensimmäistä kertaa aloit uskoasi käyttämään, niin ystäväni, silloin sinä tajuat oikein, mitä on raamatullinen kristillinen elämä. Se on pyrkimystä eteenpäin tavoittamaan uskon päämäärää, unohtaen pettymykset ja epäonnistumiset takanapäin, kulkien eteenpäin, kunnes sinä saavutat sen, mitä sinä olet etsimässä. Ja tämä on alue, jota ikävä kyllä meidän kristillisyydessämme en kuule läheskään tarpeellisen paljon julistetta. Sillä tämä alue on toivon alue. Saanko kysyä, kuinka moni teistä on kuullut tänä vuonna yhden kokonaisen raamattutunnin tai saarnan aiheesta toivo? Nostaa kavas käteen. 1. Kuinka moni teistä on kuullut ainakin yhden raamatutunnin aiheesta usko? Nostakaa sitä käteen. Kuinka moni teistä on kuullut ainakin yhden raamatutunnin tai saarnan aiheesta rakkaus? Niin. Nyt ystävät, nämä 3 apostoli Paavali mainitsee kristinuskon kruunuina. Usko, toivo ja rakkaus. Jostakin syystä meillä on vain semmoinen asetelma kristikunnassa, että me saarnaamme uskoa ja julistamme uskoa ja kehotamme elämään uskossa ja me puhumme rakkaudesta ja rakkaudesta, joka uskon kautta vaikuttaa. Mutta mihinkä me olemme unohtaneet toivon? Sillä toivo, tämä minä haluan näyttää sinulle, on se mitä Jumala antaa sinulle ja minulle silloin, kun usko pettää meidät. Toivo on Jumalan lupaus siitä, kokeile vielä kerran. Voi syttyä lamppu. Kuuntele, mitä Paavali kirjoittaa. Edelleen roomalaiskirje 8. Muista, että me lähdimme liikkeelle siitä, että hän päättää mielessänsä tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyllä meihin sitten. Ja 24. Sillä toivossa me olemme pelastetut. Mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Ahaa. Joten kun me emme jostakin syystä saavuta sitä, mitä meidän uskomme haluaa saavuttaa, niin se on rakastavan Jeesuksen kolkutus meidän harteillemme, ja Herra sanoo näin, kuule Leon, sinulla on jotain opittavana. Kärsivällisyyttä. Ja nyt sinä kauhistut näin voi hyvänen aika, mutta kestänkö minä tässä, kun usko haluaisi tavoittaa ja tarvitaan ihmettä ja Jumalan tekoa ja minä en kestä. Kuule, mitä Paavali jatkaa. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme. Joten sinä ja minä, jotka emme aina voi tunnustaa, että meidän uskomme on niin ihmeellinen. Me, jotka joudumme itse asiassa sanomaan, usko, meidän uskomme, pettää meidät joskus tässä arkisen vaelluksen mittaan. Me olemme nousemassa ylös vuorella ja humpsis me löydämme itsemme rähmältämme laakson pohjalta. Meille Jumalan henki sanoo näin, ei se mitään, nousta aina yritetään uudestaan. Ja samalla kun sinä nouset, Herra jatkaa näin, niin sinä opit jotakin ainutlaatuisen tärkeätä. Sinä opit kärsivällisyyttä. Mutta koska Jumala tuntee ja tietää täsmälleen, mitä tekoa me olemme, niin hän ei jätä meitä yksin. Sinne laakson pohjalle, kun me rähmällä me siellä olemme ja yritämme päästä ylöspäin tavalla tai toisella, niin tulee kuin kyyhkynen Jumalan henki ja sanoo, minä tulen auttamaan sinua sinun heikkoudessasi. Joten ymmärrätkö ystävät, tämähän on oikeastaan sulainen tilanne. Ei ole mitään syytä masentua siihen tosiasiaan, että me emme ole uskon sankareita ja jättiläisiä joka hetki. Me olemme Jumalan kädessä. Jumala on opettamassa meille jotakin. Ja jotta me emme menehtyisi, hän antaa meidän heikkouteemme pyhän henkensä. Ja tämä auttaa meitä. Sillä me tiedämme sen, että mikään tässä Jumalan valtakunnan ilmapiirissä se ei tapahdu. Sen kautta, että me voisimme itsestämme puristaa esille jotakin, vaan kaikki on hengestä, joka muuttaa meitä. Sinä et missään Raamatussa näe, että Jumala lupaa pyhää henkeä meidän voimallisuuteemme, mutta Raamattu sanoo, henki on luvattu meille meidän heikkouteemme. Ja nyt mennäänpä seuraavaan Raamatun jakeeseen. Kun ensimmäinen korintolaiskirja 13.13 luettelee tuon ratiramsun, niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus nämä kolme. Niin me saamme nämä kolme oikeaan järjestykseen avaamalla hebrealaiskirjan 11. luvun. Ja sieltä ensimmäisen jakeen. Ja tämä Raamatun kohta kuuluu näin. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ikävä kyllä monesti uskoa julistettaessa niin pistetään nämä järjestykset sekaisin. Nyt on semmoinen hetki, että jos sinulla on Raamattu mukana, sinun kannattaa tuijottaa tuota jaetta ja jäsenellä se oikealla tavalla silmissäsi. Sillä katsohan Paavali, tai kuka nyt on kirjoittanut hebrealaiskirjan, sanoo näin. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Näetkö sinä järjestyksen? Usko on luottamus siihen, mitä toivotaan. Jumalan henki ei ohjaa meitä suoraan sisällä johonkin jättiläismäiseen uskon rakennelmaan. Järjestys on tämä. Ensinnä on toive. Ja tämä toive alkaa elää ja siitä tulee pyhän hengen avustuksella toivo. Ja tämä toivo. Se ojentautuu sen mukaan, mikä ei näy. Toivo on sitä, että voi, jos tämä voi tapahtua minulle, voi, jos tämä voi tapahtua minulle. Ja tämä on perustus, jolta usko kasvaa esiin. Mutta ei toisinpäin. Ensiksi ei ole usko ja sitten tulee toivo. Ensiksi on toivo ja sille toivon perustukselle Raamatun mukaisesti pyhä henki rakentaa. Uskon täyttymyksen. Minä toivon, että sinä näet toivon merkityksen. Katsohan, se vapauttaa sinut olemaan ihminen. Se vapauttaa sinut sellaisesta paineesta, jossa jotkut kuvittelevat, että heidän täytyy elää ja olla voidaksensa olla oikeita uskovia. Ja he ovat epärehellisiä. He sanovat muuta kuin mitä he todella ovat. Toivo vapauttaa sinut sanomaan, että tässä minä olen kärsimystäni keskellä, mutta Jumalan kiitos, tuossa on kukkula edessä ja minä aion nousta sen huipulle. Ja kun sinä näin ajattelet, niin toivosta muotoutuu usko, jota seuraavat merkit ja ihmeet ja tunnusteot. Mutta Jumalan valtakunnassa on laki. Kaikki kasvaa. Sieltä siemenestä lähtee elämä liikkeelle. Ja se nousee ja nousee ja nousee ja nousee ja se kasvaa. Ja siitä tulee suuri puu, Jeesus sanoo, jonka oksille linnut rakentavat pesänsä, mutta se kasvaa kasvun lakien mukaisesti. Älä siis häpeä, ystäväni. Jos sinä et voi tunnustaa tänä iltana, että sinulla on valtava usko. Sinä olet kasvamassa, hyvä ystävä. Sinä olet kasvamassa kohden uskon suurta päämäärää. Älä anna kenenkään tulla masentamaan sinua ja sanomaan näin, ei sinusta ole mihinkään. Sinä et koskaan tule saamaan ihmeitä elämäänsä. Sinä et koskaan saavuta, mitä sinä odotat. Annapas ajan kulua ja kasva pyhän hengen auttaessa sinua sinun heikkoudessasi. Kun olen tämän sanonut, niin haluan tuoda esiin muutamia tärkeitä raamatullisia tosiasioita. Kun uskosta nyt puhun, myöskin uskon ja epäuskon suhteesta toisiinsa ja erikoisesti niiden alkupisteestä. Jumala raamatussansa ei kehota meitä olemaan sokeita elämän tosiasioilla. Meidän maatamme johti eräitä vuosia sitten suuri valtiomies, jonka elämän tunnuksena olivat tällaiset sanat. Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku. Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku. Nämä sanat voidaan itse asiassa muovata sananlaskujen kirjasta Salomon viisauksien joukosta. Nyt elämässä on määrättyjä tosiasioita, joiden suhteen me emme saa olla sokeita. Esimerkiksi meillä on kaikilla omat huolemme ja vaivamme. Meillä on kaikilla hätä pelastumattomista omaisista. Monilla on sairautta. Meillä on monilla taloudellisia ongelmia. Ja mitä enemmän me kuljemme tässä maailman tilassa, sitä enemmän tulee talousongelmia suomalaisten ihmisten elämään. On avioliitto-ongelmia. On ihmissuhdeongelmia, on työpaikkaongelmia. Nyt usko ei ole sitä, että me väitämme Jumalan ja ihmisten edessä, että mitään tällaista ei ole olemassa. Mutta eikö totta, jotkut opettaa näin, ei saa puhua ääneen ongelmistansa. Ei saa tunnustaa, että on ongelmia. Ei Raamattu käske meitä olemaan hulluja. Raamattu sanoo, Jumala haluaa meiltä ehdotonta, absoluuttista rehellisyyttä loppuun asti. Jos sinun elämässäsi on ongelmia, niin minä sanon sinulle, kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen oman elämänsä kohdalla. Sillä Jumala tuntee ne joka tapauksessa. Siihen katsomatta, kerrommeko me niistä hänelle vai ei, Jumala tuntee ne joka tapauksessa.
Kääntäkää kasetti, olkaa hyvä.
Mutta ja nyt tässä on hyvin tärkeä asia. Sinä kelpaat Jumalalle ongelmiesi kanssa. Tiedätkö sinä, minkä tähden Jeesus tuli maailmaan? Hän saapui sairaita, joka tavalla sairaita ihmisiä varten. Hän saapui elämän täydellisessä sairauspisteessä olevia, elämässään epäonnistuneita ihmisiä varten. Hän saapui niitä varten, jotka eivät uskalla elää huomisen päivän kohdalla. Hän saapui sanomaan, olen tullut kertomaan teille, että teillä on isä, joka on siinä määrin kiinnostunut maailmastansa, että yksikään varpunen ei putoa taivaalta ilman, että teidän isänne tietää sen, eikä yhtäkään hiusta oteta teidän päästänne ilman, että teidän isänne tietää sen. Oletko laskenut hiuksesi tänään? Montako jäänyt kampaasi tänä aamuna? Tiedätkö sinä, ennen kuin yksikään hiuksesi irtautui tänään kammatessasi tukkaasi, niin isä tiesi sen ennakkoon ja hän sanoo sinulle, minä olen siinä määrin kiinnostunut sinun elämästäsi, että minä jaksan laskea päivittäin, miten monta hiusta sinulta lähtee ja miten monta on jäljellä. Joten jos sinä menetät kaikena etsi perukkia, niin se on epäuskoa. Koska Jumala tietää, tarvitsetko sinä tukkaa vai ei. Tämän te saatte ilmaiseksi ihan samaan pakettiin neuvon sanan. Mutta nyt ystävät, tosiasiat elämästämme lähtevät liikkeelle siitä tilasta, joka on meidän tilamme tässä ja nyt. Mutta tosiasioista lähtee kaksi elämän tietä, joista toinen johtaa uskoon ja toinen epäuskoon. Ja nyt kuuntele tarkasti. Minä otan hypoteettisen tilanteen. Tässä on koti, joka on rikkoutumassa. Kristitty aviopuolisa. Hän katselee ympärillensä. Hän näkee edessään realiteetit. Tässä on aviopuolisen, joka ei tunne Jeesusta, joka on jättämässä minut ja koti on rikkoutumassa. Miten käy lasten, miten käy meidän omaisuutemme, miten käy minun tulevaisuuteni. Nämä ovat tosiasioita. Nyt kristitty ihminen, hän saa tunnustaa tosiasiat. Näin on elämässäni tällä hetkellä, piste. Mutta mitä me sitten teemme näiden tosiasioiden kohdalla? Me joko valitsemme tien, jonka päällä lukee toivo. Ja me lähdemme toivo sydämessämme katselemaan seuraavia elämämme päiviä. Ja toivo on tie, joka johtaa uskoon ja usko tuo ihmeitä meidän elämään. Taikka sitten me valitsemme toisen tien, jossa lukee pelko. Me tunnustamme tosiasiat. Ja me annamme pelon rikkoutuvasta kodista kahlita meidät sisäisesti, murskata meidän odotuksemme, tehdä meistä orjia olosuhteiden alle. Ja me päätämme näin, minä pelkään, vain pahaa voi tapahtua minulle. Ja pelko on tie, joka johtaa ihmisen epäuskoon. Minä näytän sinulle Raamatusta. Muistatko sinä Jobia? Oletko tavannut hänet joskus? Olet tavannut, joo. Oikein. Oletko istunut samassa tuhkalajassa? Monet meistä olemme sen tehneet. Raappineet itseämme ruukun palasella. Ja eukko, ei kun tarkoitan, rakas vaimo on ollut vieressä ja sanonut, että kirua Jumala ja kuole. Ja sitten hyvät toverit ovat tulleet uskonveljet rohkeasti. Noin ei voisi olla sinun kohtalosi, ellei Jumala olisi sinua ottamassa jostakin synnystä kiinni. Kaikkihan te tiedätte, miten suuremmoisia uskovat voivat olla, kun ne pääsevät oikein meitä käsittelemään. Niin? No niin, tässä tilanteessa Job sanoo jotakin. 3:25. Sillä mitä minä kauhistuin, se minua kohtasi. Ja mitä minä pelkäsin, se minulle tapahtui. Näetkö sinä, tosiasiat synnyttivät Jobin kohdalla kauhun. Jokainen ihminen elämänsä suurien pelkojen edessä kauhistuu. Mutta kauhistumisen pisteestä kristityn ihmisen eteen avautuu kaksi tietä. Eikä Jumala vaadi, että sinun täytyy elämäsi pelkojen pisteessä välittömästi olla uskon jättiläinen, joka kaataa kaikki vuodet elämän pelkojen kohdalla. Ei, Jumala tarjoaa sinulle kahta tietä. Jos sinä valitset pelon, tapahtuu niin kuin Jobin kohdalla, mitä minä pelkäsin, se minulle tapahtui. Jos sinä valitset toivon, toivo johtaa uskoon. Ja nämä merkit seuraavat uskoa. Muistatko sinä, mitä apostolit 16:31 sanoo? Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin sinä pelastut, niin myös, muistatteko, sinun perhekuntasi. Ongelma on siinä, että kun me kauhistumme jumalattomuuden voimien toimintaa kotimme kohdalla, niin me annamme kauhun lamauttaa meidät ja me sulkeudumme sisäisesti ja me ajattelemme, mitään pahempaa ei voi tapahtua minulle enää. Ja Jumala sanoo täsmälleen, mitä sinä pelkää, että se sinulle tapahtuu? Pelkää vielä vähän enemmän, tulee vielä enemmän paha. Mutta ymmärrättekö ystävät, evankeliumi on tässä.
Teidän ei tarvitse vaatia itseänne mitään esiin puristettua yhdessä hetkessä. Te saatte astua toivon tielle ja lähteä kulkemaan toivossa eteenpäin. Ja toivon maaperästä syntyy ihmeitä tekevä usko. Raamattua, Raamattua. Raamatussa on kaksi nuorta miestä. He elävät aikalaisenansa. He symbolisoivat meille näitä kahta valtavaa kristillisen elämän hyvettä, uskoa ja toivoa. Muistatteko Daavidin? Daavid, jos kukaan, on symbolisoimassa meille uskon sankarin olemusta. Jos tulette ensimmäisen Samuelin kirjaan, lukuun 17, niin näette tilanteen, jossa tämä Daavidin uskon sankaruus alkaa meitä puhutella. Goljat, filistealainen kotoisin Gatista, tulee ja puhuu niin kuin ennenkin, puhuu rienaavia sanoja Israelia vastaan, korottaa omaa jumalaansa ja omaa kansaansa, pilkkaa Israelin jumalaan. Ja 24, kun israelaiset näkivät tuon miehen, pakenivat he häntä kaikki ja pelkäsivät suuresti. Jakeessa 28, Daavidin vanhin veli Eliab vihastuu Daavidiin kuullessaan Daavidin suunnittelevan Goljatin kaatamista ja sanoo, miksi sinä olet tullut tänne ja kenelle olet jättänyt sen pienen lammaslauman siellä erämaassa? Ajatelkaa, mikä on muistutus miehelle siitä, mitä hän on ihmisten silmissä. Sinä olet tullut kaatamaan Goljatia, mutta Daavid, minä tunnen sinut, missä on sinun pieni lammaslaumasi? Ei edes suuri lammaslauma, pieni. Hiukkasen edempänä Daavid kohtaa Saulin, jakeessa 33, ja kuningas sanoo Daavidille, et sinä voi mennä tuota filistealaista vastaan, etkä taistella hänen kanssaan, sillä sinä olet nuorukainen, mutta hän on sotilas nuoruudestansa saakka. Näettekö, miten olosuhteet voivat painaa ihmistä alas? Mutta Daavid on uskon sankari. Hänellä on uskon täysi mitta. Ja niin jakeissa 45-48 Daavid astuu Herran Sebaotin nimessä, jota Goljat on häväissyt filistealaisten sotasankaria vastaan. Ja Daavid sanoo näin, ajattele, linkoja viisi sileätä kiveä kädessänsä. Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini ja minä surmaan sinut, katkaisen sinulta pään ja annan filistealaisten sotajoukon ruumiit tänä päivänä taivaan linnuille ja metsän pedalle. Se on usko. Ja nyt ystäväni, on kristittyjä, jotka kohtaavat suuret vaikeuksiensa vuoret tällaisella uskolla. Se on hyvä. Mutta tämä ei ole ainoa malli siitä, miten Jumala tekee ihmeitä. Löytyy toinenkin. Daavidin rinnalla on toinen nuori mies. Muistatteko hänen nimensä? Joonatan. Saulin poika. Jos Daavid on symbolisoimassa meille uskon toimintaa, Joonatan symbolisoi meille toivon toimintaa. Menemme muutama luku taaksepäin. Minä pyydän sinut 13 lukuun. Ensimmäistä Samuelia. Ja tämän luvun jakeesta 16 edelleen kerrotaan sangen murheellinen kertomus. Kuningas Saul, hänen poikansa, Joonatan ja heidän väkensä 600 miestä ovat filistealaisten piirittäminä Gibeassa. Mikä pahinta, näillä 600 israelaisella on yhteensä 2 miekkaa. 2 miekkaa. 600 miestä 2 miekkaa siitä syystä, että seppiä ei löydy tähän hätään Israelin kansan joukosta. Kukaan ei pysty takomaan miekkoja näille sotilaille. Kaiken pahuudeksi on vielä tilanne se, että filistealaisten lukumäärä suhteessa israelaisiin on 2000 yhteen. Ymmärrätkö? Jokaista yhtä israelaista miestä kohden löytyy 2000 filistealaista kiireistä kantapäähän aseistettua miestä. Olisiko teidän hauska olla siellä, siinä leirityksessä?
Kuningas Saul katselee miehiänsä, ymmärtää, että ei tästä mitään tule. Ja 22 sanoo näin. Niinpä ei taistelupäivänä ollut yhtään miekkaa eikä keihästä kenelläkään siitä väestä, joka oli Saulin ja Joonatanin kanssa. Joten kuningas Saul sanoo miehillensä, kuulkaa miehet rakkaat, nyt se on niin, että nyt tulee loppu. Lähtekää kotiin vaimojenne luokse. Ottakaa 2 viikkoa kesälomaa ja siinä vaiheessa filistäläiset tulevat ja meidän loppumme on tullut. Miehe oli 600. En tiedä mistä johtui, oliko niin, että 300 ei halunnut mennä vaimojensa luokse, mutta joka tapauksessa niin 300 jää jäljelle. 300 lähtee Saulin neuvojen mukaisesti koteihinsa odottamaan tuhoa ja turmiota. 300 jää jäljelle ja heidän kanssansa on Joonatan, Saulin poika, Daavidin ystävä. Ja nyt tapahtuu seuraavia asioita. Joonatan näkee unen. Hän näkee ilmestyksen siitä, että hän tulee kulkemaan yksin, miekka kädessänsä, tuhansia filistealaisia vastaan. Ja hän ajattelee näin, 2 kuukautta tässä ollaan istuttu ja oltu eikä mitään tapahdu. Nyt on syytä tehdä jotakin. Nyt, kun hän herää unesta, hän käskee aseenkantajan luoksensa ja ainoa miekka, joka on 300 miehen joukossa, hänen miekkansa, Saulin miekka on mennyt isän mukana ja 300 miehen mukana, ainoa miekka annetaan upeasti aseenkantajalle ja sitten Joonatan ja aseenkantaja lähtevät nousemaan filistealaisten pääesikuntaa kohden. Ja nyt ystäväni, nyt Raamattuun on kirjoitettu jotakin sellaista, joka on kuin antiteesi kaikelle sille, mitä uskon julistukseen voidaan pistää. Jos sinulla on Raamattu mukana, niin itsesi tähden nyt avaa se. 1 Samuel 14:6. Ja Joonatan sanoi palvelijalle, joka kantoi hänen aseitansa. Tule, menkäämme lähelle noiden ympärileikkaamattomain vartiostoa. Ehkä Herra on tekevä jotakin meidän puolestamme. Ehkä Herra on tekevä jotakin meidän puolestamme. Eikö se tähän lopu, kun tämä lisää? Sillä ei mikään estä Herraa antamasta voittoa harvojen kautta yhtä hyvin kuin monien. Tämä on toivon esimerkki. Ymmärrätkö, kun sinä joudut elämässäsi niin tiukalle, että sinä ymmärrät, tästä ollaan niin valtavien vuorten edessä, että näiden lävitse ja ylitse ja sivuitse eivät voimat riitä meitä kuljettamaan, niin ymmärrätkö sinä, et menetä mitään jättämällä kaikki Herran käteen. Ei sinun tarvitse olla Daavid, jos sinulla ei ole tuohon pisteeseen kasvanutta uskoa sydän täynnä. Älä yritä olla enempää kuin sinä olet. Ole oma itsesi, ystävät. Ole Joonatan, sinä et ole Daavid, mutta ole jompaa kumpaa. Älä ole Job, joka sanoo, se mitä minä kauhistun, minä odotan sitä ja se tulee. Katsohan, elämän ahtaimpien pisteiden kohdalla. Sinulla on aina yksi mahdollisuus jäljellä. Ja se on tämä. Ehkä Herra sittenkin voi tehdä jotakin. Ja nyt Joonatan tietää, mitä meidän tulee myöskin tietää. Herralle ei ole yhtään vaikeampaa tehdä ihmeitä pienten lähtökohtien kautta kuin valtavien suurten uskon voimajoukkojen kautta. Herra pystyy olemaan heikoissa väkevä yhtä hyvin kuin uskon sankareiden väkevä Jumala. Ja niin Joonatan lähtee marssimaan miekka kädessänsä. Ja Joonatan sanoo, jos he sanovat meille näin, olkaa hiljaa, kunnes me tulemme teidän luoksenne, niin me seisomme alallamme, emmekä lähde nousemaan heidän luoksensa. Mutta jos he sanovat näin, nouskaa tänne meidän luoksemme, niin me nousemme, sillä silloin Herra on antanut heidät meidän käsimme. Näetkö, Joonatan edes ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Mutta toivo on tätä näin. Että heitetään kaikki Jumalan käsiin, menehdytään taikka pelastutaan, mutta tunnustetaan Jumalan mahdollisuudet meidän toivottomuutemme kohdalla. Abrahamista sanotaan, hän toivoi, vaikkei toivoa ollutkaan. Ja tuossa marssin mittaan alkaa tapahtua. Joonatan on vielä epävarmuudessa. He tulevat filistealaisten vartioston näkyviin. Ja filistealaiset sanovat, katsokaa, hebrealaiset tulevat esiin koloistansa, joihin ovat piiloutuneet. Jae 11. Ole varma siitä, kun sinä alat toivossa viimeistä oljen korttasi kokeilemaan Jumalan valtakunnassa. Aina löytyy filistealaiset, jotka tulevat sinua lähelle ja sanovat, jaa, ootkos tullut kolostas esiin? Älä luule, että sinä mitään saat. Nuo toiset, jotka ovat kulkeneet uskon jonojen kautta ja saaneet tätä ja tuota elämäänsä ja ovat saavuttaneet valtavia voittoja. He ovat jotakin, mutta sinä mene sinne koloos takaisin. Ole siellä tyytyväisenä, kuolema tulee joskus ja korjaa sinut. Jos oikein nyt yrität kamppailla loppuun saakka, niin voit vielä pelastuakin. Näistä filistealaisista välittämättä, jotka huutavat ja huutavat ja huutavat, Joonatan jatkaa eteenpäin. Ja sitten tulee filistealaisten vartioston miesten ääni, nouskaa tänne meidän luoksemme, niin me ilmoitamme teille jotakin. Ja näetkö sinä, tässä on se merkki, jonka Joonatan on asettanut. Ilman mitään uskoa, toivon varassa, hän on asettanut merkin. Ja kun ensimmäinen merkki alkaa näyttää vihreätä valoa, niin Joonatan sanoo aseen kantajana se 12, nouse minun perässäni, sillä Herra on antanut heidät Israelin käsiin. Ollaan ystävät siellä, missä me olemme rehellisiä Jumalalle ja toinen toisillemme ja itsellemme, mutta toivotaan, muistetaan tämä, Jumalalle on yhtä helppoa tehdä ihmeitä meidän kohdallamme, kuin hylätä meidät siihen, missä me olemme. Ja sitten riskeeraten jotakin, pistään jotakin Jumalan käsiin, niin lähdetään uskon marssille kohden filistealaisten vartiosta. Ja kun sitten jotakin tapahtuu, kun tulee uskon sana jostakin, taikka tulee rohkaisun viesti jostakin, taikka Jumalan tuuli puhaltaa ja koskettaa meidän sisimpäämme ja me tunnemme Herraa meidän kanssamme, niin silloin toivo alkaa vaihtua uskoksi, usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ja sen varassa kuljetaan eteenpäin. Ja tämä kertomus Joonatanista päättyy tällä tavalla. Silloin syntyi kauhu leirissä ja sen ulkopuolella koko sotaväessä. Myös vartiosto ja ryöstöosasto joutuivat kauhun valtaan, ystäväni. On olemassa pimeyden maailmoissa ryöstöosasto, joka haluaa ryöstää sinulta, minkä Jeesus on ostanut Golgatan verellä sinun elämäsi omaisuudeksi. Ja tuota ryöstöosastoa sinä et voi pelottaa omien lihan ja veren ponnistelujen kautta, mutta maakin järisi, ja niin syntyi Jumalan kauhu. Jumalan kauhu, jäi 15. Näetkö sinä, mitä toivo on? Lähtee liikkeelle nollasta. Ja päätyy siihen, että Herra itse astuu meidän tilanteeseemme, ja Jumalan kauhu ajaa ryöstöosastot pakoon. Ja Jumala itse puolustaa meitä ja hoitaa meidän asiamme voittaan. Joten ystävät, ei mikään estä Herraa tekemästä hyvää ja tekemästä jotakin suurta sinulle tänä iltana. Ei mikään. Mutta Jumala ei myöskään vaadi, että sinun täytyisi oman elämäsi suurten vaikeuksien ja epäuskon vuortenkin edessä pusertaa itsestäsi jotakin omaa esille. Kuinka monet teistä ajatte polkupyörään? Nostakaa pääs käteen ylös. Kuinka monet teistä omistatte vaihdepyörän? Tiedättekö semmoisen, missä voidaan helpottaa ajoa? No hyvä. Kun te olette korkean ylämäen alapäässä, pistättekö te pienen vaihteen vai suurimman vaihteen päälle? Suurimman? No ilmeisesti ei. Mutta minä teen sen kerran. Kun minä tuomittaisena sain ensimmäisen kerran kokeilla vaihdepyörää, millä sanottiin, kuule, kun näitä vaihteita käytät, niin kuule, ajo ylämäkeä ja alamäkeä, se käy kuin leikitän. Ja minä ajattelin näin, jos tämä on pieni vaihde ja tuo on suurin vaihde, niin tietysti täytyy ottaa kaikki suurin mahdollinen apu hyödyksi, kun lähtee ylämäkeä nousemaan, ja minä pistin suurimman vaihteen päälle. Ja kun minä vihdoin sain raahattua pyörän ja itseni ylämäkeen, niin minä päätin, en koskaan, vaikka kolmipyöräisenä, mutta ei koskaan vaihdepyörällä enää milloinkaan. Ja sitten, kun vihdoin siellä maalla Siuntiossa päin, missä tämä tapahtui, pyöräilin takaisin ja jätin pyörän pihalle ja vaihdepyörän omistaja tuli kysymään, ole jo, miten meni? Eikö tämä hieno keksintä? Joo, on. Pidin kaikki sormet ristissä ja varpaatkin pistin ristiin, että selviäisi tuosta valheesta. Kuule, eikö se ole hienoa, kun pistää suuren vaihteen päälle, kun lähtee alamäkeä pyörimään alaspäin? Tuntuu, että oikein lentää. Ai, alamäkeä suuri vaihde. Joo, niin, tietysti joo. No, miten sä muuten ajat ylämäen? Pienimmällä vaihteella. Niin, tietysti joo, pienimmällä vaihteella. Kuule, saanko minä lainata pyörää heti uudestaan? Ja minä lainasin pyörän uudestaan ja pistin pienimmän vaihteen, ja minusta tuntui, että minä liidin ylös mäen huipulle. Ymmärrättekö, ystävät, joskus me kristityt yritämme nousta epäuskon vuorten huipulle suurinta vaihdetta käyttäen. Huudetaan halleluja, loistetaan niin kuin taivaan aurinkoja, puhutaan uskoa ja metelöidään ja tehdään kaikkea muuta mahdollista. Ja loppujen lopuksi, kun me pääsemme huipulle, voimat ovat menneet. Eikö niin? Kaikki on mennyt siihen puserrukseen. Eikä ole mitään todellista tapahtunut. Lähdetään kotimatkalle ja rukoisanot ovat takanapäin, rukoukset takanapäin, tunnelmat takanapäin, laulut takanapäin, kolehdit, rahatkin meni kaikki vielä uhrin, eikä mitään tapahtunut. Kaikki on takanapäin, eikä mitään ole tapahtunut. Me olemme pistäneet suurimman vaihteen, ottaneet vielä mahdolliset apuvaihteet avuksi. Kaikki on mennyt, eikä ole mitään tullut siitä syystä, että me olemme aloittaneet väärästä päästä. Aloitetaan ystävät pienimmällä vaihteella. Tartutaan kiinni toivoon siitä, että Jumala on kykeneväinen itsensä tähden, ihmisrakkautensa tähden auttamaan meitä. Ja hän korottaa meidät toivon mäkeä myöten ylöspäin. Ja hänen hoidossansa me saavutamme uskon huipun. Ja siellä aikanansa me näemme edessämme luvatun maan. Maitoa ja hunajaa, rypäleitä, elämän virran. 12 puuta, joiden lehdet ovat terveydeksi. Kaikki on siellä. Mutta annetaan Jumalan kauhun puolustaa meitä. Ei yritetä itse panostaa ja painostaa, vaan annetaan Jumalan tulla meidän toivottomuuteemme, toivon Jumalan. Ja tämä on viimeinen sanani Raamatun sivulta. Jesaja 42, jae 3. Jesaja 42, jae 3. Kun Jesaja ennustaa Jeesuksen tulemisesta. Hänellä on ihmeellisiä profeetioita, mutta tiedätkö sinä, minulla on 10 suosituinta Raamatun jaetta. Minä en kerro sinulle niitä, mitä ne ovat. Mutta yhden minä paljastan. 10 eniten rakastamastani Raamatun jakeesta tämä on ensimmäinen. Minä harvoin puhun tästä. Mutta minä luen tätä jaetta itse melkein päivittäin. Nyt minä lausun sen sinulle. Jesaja 42 ja 3. Särjettyä ruokoa hän ei muserra. Ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Tällainen Jeesus sinulle. Uskallatko heittäytyä hänen varaansa tänä iltana? Sellaisena kuin olet. Vaikka usko pettäisi, sinä olet hänen. Sinut on kirjoitettu hänen lävistettyyn kämmenensä. Sinua varten hän tuli. Sinun edestäsi
Hän vuodatti verensä. Sinua hän hoitaa. Jos sinä olet pudonnut uskon huipulta rotkon syvyyteen, niin hän jättää 99 uskon sankaria tänä iltana. Ja hän lähtee etsimään yhtä pientä lammasta, joka määkii avuttomuudessaan rotkon syvyydessä. Ja hän ottaa sinut ja pistää harteillensa. Ja hän kantaa sinua ja vie perille. Ja sinä saat nähdä hänen kirkkautensa.